Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Selamat berjumpa lagi dengan kami dalam siaran pagi VOA Washington. Kamis 21 Juli 2016. Pembawa acara pagi ini saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiyaseh. Kami akan menyajikan berbagai mata acara untuk Anda yang disusun oleh redaktur kami Ali Lubis. Eksekutif HSBC dikenai tuduhan penipuan transfer dana terkait perdagangan mata uang. Amerika akan sita aset-aset yang dibeli dengan dana yang dicuri dari dana negara Malaysia. Amerika menjadi tuan rumah koalisi 30 negara melawan ISIS. Berbagai laporan dan liputan akan kami sampaikan, di antaranya liputan langsung dari Konvensi Partai Republik di Ohio mengenai reaksi atas dinominasikannya calon presiden Donald Trump.
Any racist comments that he decides to make against us, we're not going to tolerate it anymore.
Tak lupa kami sajikan pula info kesehatan dan liputan Indonesia mengenai Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT yang akan memaksimalkan kerjanya dalam program anti-radikalisasi.
Dalam penanganan teroris ke depannya, kepada dirinya selaku kepala BNPT yang baru.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kini kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan rekan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Amerika sedang berupaya untuk menyita lebih dari 1 miliar dolar real estate mewah, karya-karya seni dan perhiasan yang diduga pihak berwenang dibeli dengan aset-aset yang dicuri dari dana negara Malaysia. Departemen Kehakiman Amerika mengajukan gugatan di Los Angeles yang mengklaim para pejabat yang dekat dengan Perdana Menteri Najib Razak yang terpojok mengalihkan lebih dari 3,5 miliar dolar dana itu dari tahun 2009 sampai 2013 menggunakan dana yang diperuntukkan bagi proyek-proyek pembangunan ekonomi di negara ASEAN itu untuk membeli properti di Amerika dan membayar pesta-pesta mewah, judi, dan hiburan. Gugatan itu tidak menyebut nama Najib yang menjadi pusat ketidakpuasan di tengah-tengah penyelidikan di Malaysia dan di tempat lainnya mengenai dana yang menjadi tanggung jawabnya yang disebut One Malaysia Development Berhad atau OneMDB. Para Menteri Pertahanan dari 30 lebih negara telah mengkaji dan menyetujui langkah-langkah berikutnya untuk menyerang kubu pertahanan terakhir kelompok teror ISIS. Setelah pertemuan kontra ISIS di pangkalan udara Andrews di luar kota Washington, Menteri Pertahanan Amerika S. Carter mengatakan tindakan koalisi itu berikutnya akan dipusatkan untuk merebut kekuasaan atas Mosul, markas penting ISIS di Irak dan Raqqa yang dikatakan kelompok itu sebagai ibu kotanya di Suriah. Para pejabat mengatakan Carter menggunakan pertemuan hari Rabu untuk menetapkan strategi untuk meningkatkan serangan itu di Irak dan Suriah, khususnya sekarang di mana Irak berencana untuk merebut Mosul, kota terbesar di Irak yang dikuasai kelompok teror itu. Berkaitan dengan Mosul, kita sebaiknya tidak meremehkan persiapan yang diperlukan untuk melakukan sebuah operasi semacam itu, kata Jenderal Joseph Votel, Panglima U.S. Central Command yang bertanggung jawab atas operasi militer di Timur Tengah. Minggu lalu, Amerika menjanjikan 560 tentara tambahan untuk membantu perang di Mosul, dan Carter mengumumkan setelah pertemuan itu bahwa negara-negara lain yang hadir mengisyaratkan keinginan mereka untuk menyumbang peralatan guna membantu kesuksesan perang melawan ISIS. Gubernur Indiana Mike Pence, seorang pendukung konservatif pilihan calon presiden Partai Republik Donald Trump, sebagai wakilnya, dijadwalkan berpidato hari Rabu mengenai mengapa mereka harus dipilih sebagai pemimpin Amerika berikutnya. Pence, anggota Kongres yang lama menjabat dari negara bagian Barat Tengah Amerika dan pimpinan eksekutifnya minggu ini mengaitkan Trump di konvensi Partai Republik di Cleveland, Ohio, dengan ikon Partai Republik yang disukai, Ronald Reagan, yang menjabat dua periode sebagai presiden Amerika pada tahun 1980-an. Pence, usia 57 tahun, akan menyampaikan pidato penting pada hari ketiga dari konvensi 4 hari yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Sehari setelah para delegasi konvensi secara resmi mencalonkan Trump dan Pence untuk menghadapi Hillary Clinton, mantan Menlu Amerika dari Partai Demokrat dan calon wakil presiden yang belum ditunjuk pada pemilu nasional bulan November. Pihak berwenang Amerika menuduh dua eksekutif HSBC terkait skema penipuan terhadap para klien dalam transaksi mata uang dolar. Menurut pernyataan Departemen Kehakiman Mark Johnson, pimpinan perdagangan tunai valuta asing Global Bank HSBC dan Stuart Scott, mantan pimpinan perdagangan tunai bank itu di Eropa, dituduh berkonspirasi melakukan penipuan transfer. Johnson, warga Inggris dan penduduk Amerika, ditangkap di Bandara Internasional John F. Kennedy Selasa malam dan dihadapkan ke pengadilan untuk mendengar pembacaan tuduhan terhadapnya hari Rabu. Scott, yang juga warga Inggris, belum ditangkap. Orang-orang ini dituduh menipu para klien dengan menyalahgunakan informasi rahasia untuk memanipulasi harga valuta asing demi kepentingan HSBC dan diri mereka sendiri, kata Paul Abate dari FBI yang bermitra dengan Korporasi Jaminan Deposit Federal atau FDIC yang menyelidiki kasus tersebut. Pihak berwenang menuduh pada tahun 2011, Johnson dan Scott menyalahgunakan informasi yang diberikan oleh seorang klien terkait transaksi mata uang di masa depan. Bakal calon presiden Partai Demokrat Hillary Clinton diperkirakan akan mengumumkan calon wakil presiden pendampingnya tidak lama setelah Konvensi Nasional Partai Republik berakhir, akhir minggu ini. Orang-orang yang mengetahui situasi itu mengatakan Clinton memiliki daftar singkat 9 orang yang sedang dipertimbangkannya. Ini bukan daftar sebenarnya, kata Larry Sabato, Direktur Virginia Center for Politics, kepada VOA. Ia mengatakan alasan dikeluarkannya daftar itu adalah untuk menyenangkan berbagai konstituen partai dan bahkan orang-orang yang berpengaruh. Kampanye Clinton sebelumnya membentuk kelompok terarah untuk membantu mencari potensi kandidat. Clinton telah bertemu dengan beberapa di antara mereka baru-baru ini di rumahnya di Washington. Clinton diperkirakan akan mengumumkan wakil presiden pasangannya kemungkinan hari Jumat atau Sabtu. Sekian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan rekan Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global bersama saya, Karlina Amkas. Pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi hari Rabu. Di Amerika, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 36 poin menjadi 18.595. Indeks saham S&P 500 naik 9 poin menjadi 2.173. Sedangkan indeks saham komposit Nasdaq naik 53 poin menjadi 5.090. Di Eropa, pasar saham juga ditutup menguat. Indeks saham DAX Frankfurt naik 161 poin menjadi 10.142. Indeks Financial Times London naik 31 poin menjadi 6.729 dan indeks CAC 40 Paris naik 49 poin menjadi 4.380. Di Asia, perdagangan saham berakhir bervariasi. Indeks saham Nikkei Jepang turun 41 poin menjadi 16.682, sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong naik 209 poin menjadi 21.882. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 107 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,3 dolar Amerika, dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 13.112 rupiah. Berikut ini harga jual komoditas kunci yang beragam pada penutupan pasar hari Rabu di New York. Harga minyak mentah Amerika naik 34 sen menjadi $47 per barel. Harga emas turun $19.30 menjadi $1.313 per troy ounce. Harga tembaga turun hampir 2 sen menjadi $2.25 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $29 menjadi $2.969 per ton. Dan harga kopi naik hampir setengah sen menjadi $1.47 per pon.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Miliarder Donald Trump telah memenangkan nominasi calon presiden Partai Republik Selasa malam. Reaksi pro dan kontra di dalam maupun di luar arena bermunculan. Eva Masrieva melaporkan selengkapnya dari Cleveland, Ohio.
Demonstrasi memuncak sejak Selasa sore di beberapa tempat di sekitar Quicken Loans yang menjadi arena utama Konvensi Nasional Partai Republik. Dan demonstrasi ini terus terjadi hingga hari Rabu malam ini. Sedikitnya ada 20 kelompok yang menggelar demonstrasi dengan berbagai tema yang tentunya bermuara pada setuju atau tidak dengan nominasi calon presiden Donald Trump. Nicole Kababa dari Bayan USA, satu organisasi yang membawahi imigran Filipina di Amerika, mengatakan sudah saatnya warga yang tidak setuju dengan gagasan-gagasan berbahaya Donald Trump untuk bangkit dan bersuara.
And we're here today in coalition with those that are saying that we need to stop Trump because we need to stop his anti-immigrant, anti-Muslim, anti-worker agenda.
Nicole mengatakan ia berada di sini untuk bergabung dengan kekuatan yang menentang Trump. Kita harus menghentikan agenda anti-imigran, anti-Muslim, dan anti-pekerja, kata Nicole. Partai Republik dengan mudah mengkambinghitamkan para imigran atas terjadinya krisis ekonomi ini. Padahal faktanya kelompok kaya yang berjumlah 1% yang menguasai seluruh sumber daya di Amerika. Dan mereka tidak menyisakan apapun bagi kita, tambah Nicole. Hal serupa disampaikan Danny Vittorio, imigran asal New Mexico yang dibawa kedua orang tuanya pindah ke Amerika sejak ia masih berusia 3 tahun, dan James Stewart, mahasiswa di salah satu universitas di Ohio.
And that any racist comments that he decides to make against us, we're not going to tolerate it anymore.
So it's clear that when the public opinion turns against something, Donald Trump will change his mind.
Tetapi banyak pula pendukung Trump yang bersuara lantang dan bahkan tidak segan-segan beradu pendapat dengan mereka yang anti-Trump.
If you're going to throw out this information, support it somehow.
If you can't support it, you're saying it's not true even though you can't prove it's not true.
Dan tentunya para pendukung Trump di dalam arena, antara lain mantan wali kota New York Rudy Giuliani yang ditemui VOA seusai menjadi pembicara.
I have watched Donald Trump do things no one else can do, and he is a anti-establishment candidate, and he will change America.
Hal senada disampaikan Tajid Farrar, pendiri organisasi Muslims for Trump. Tajid mengatakan hal pertama yang sangat mendasar adalah kami menjadi bagian dari Partai Republik karena kami berasal dari negara-negara konservatif dengan nilai-nilai konservatif. Kini, Donald Trump berupaya menjelaskan dengan lebih rinci apa yang dimaksudnya dengan melarang warga Muslim masuk ke Amerika dan apa pengecualiannya. Saya berharap warga Muslim kini akan mendukung Trump. Beragam reaksi tampaknya masih akan terus bermunculan menanggapi keberhasilan Trump memenangkan nominasi calon presiden Partai Republik. Tidak saja di dalam dan luar arena konvensi, tetapi juga ketika Trump kelak berhadapan dengan Hillary Clinton, calon presiden Partai Demokrat. New York akan menjadi kota pertama di mana kedua calon presiden ini akan saling berhadapan. Saya Fama Zreva, melaporkan dari Cleveland, Ohio. The Voice of America, VOA.
Dr. Clarence Hemingway pada tanggal 21 Juli 1899 meniup trompet di serambi rumahnya di Oak Park, Illinois, menandai kelahiran putranya, Ernest Hemingway. Sebelum menjadi novelis ternama Amerika, Ernest Hemingway bekerja sebagai reporter di Kansas City Star. Setelah itu, ia menjadi sukarelawan dalam Perang Dunia Pertama. Semasa perang ketika dalam perawatan di rumah sakit Milan, ia jatuh cinta dengan juru rawatnya. Pengalaman hidupnya di rumah sakit di Italia itu menjadi dasar penulisan novelnya, A Farewell to Arms, tahun 1929. 3 tahun sebelumnya, Hemingway telah menerbitkan novel pertamanya berjudul The Sun Also Rises. Setelah perang selesai, Hemingway kembali ke Eropa, bekerja sebagai koresponden Toronto Star di Paris. Pada tahun 1954, ia memperoleh penghargaan Pulitzer bidang kesusastraan untuk buku cerita fiksinya The Old Man and the Sea yang ditulis setahun sebelumnya. Ernest Hemingway yang menderita kegelisahan dan depresi kemudian mengakhiri hidupnya sendiri pada tahun 1961 dalam usia 61 tahun.
Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan internasional. Partai Republik secara formal memilih pengusaha real estate Donald Trump sebagai calon presidennya untuk pemilu tahun 2016. Wartawan VOA Richard Green melaporkan, disampaikan Made Yoni.
Hari Selasa, hari kedua Konvensi Nasional Partai Republik di Cleveland, Ohio, para delegasi mengadakan pemungutan suara per negara bagian, memberikan 1.237 suara yang diperlukan kepada Trump yang berasal dari kalangan luar politik agar sah menjadi calon.
The following candidates received the following votes. 1,725 Trump.
Paul Ryan mengatakan para kandidat mendapat suara sebagaimana berikut: 1.725 Trump, 475 Cruz, 120 Kasich, 114 Rubio, 7 Carson, 3 Bush, 2 Paul. Berdasarkan itu, pemimpin mengumumkan bahwa Donald J. Trump yang mendapat suara mayoritas ini berhak dipilih sebagai calon presiden Partai Republik untuk menjadi presiden Amerika. Tidak lama setelah pencalonan resmi itu, Donald Trump Jr. memberi pidato kuat untuk mendukung ayahnya, menekankan mengenai bagaimana pendekatan bisnisnya bisa diterapkan di Gedung Putih.
A president who speaks his mind and not just when it behooves him to do so. Who doesn't have to run a focus group or use data analytics to be able to form a simple opinion.
Donald Trump Jr. mengatakan seorang presiden yang menyampaikan gagasannya dan bukan hanya karena kewajiban, yang tidak perlu membentuk kelompok terarah atau menggunakan analisa data untuk membuat pandangan sederhana, yang mengatakan apa yang perlu dikatakan bukan hanya apa yang ingin kita dengar. Seorang presiden yang akan menunjukkan kejayaan bangsa Amerika dan warga Amerika, yang akan memberi laki-laki dan perempuan yang bekerja keras membangun negara hebat ini suara lagi. Para delegasi juga mendengar serangkaian pidato yang menyerang bakal calon saingan Trump dalam pemilu bulan November, mantan Menlu Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Gubernur New Jersey Chris Christie menggunakan pidato konvensinya untuk memberi semacam hukuman publik bagi Clinton, mengundang teriakan-teriakan bersalah dari hadirin.
Now time after time after time, the facts and just the facts lead you to the same verdict, both around the world and here at home. In Libya and Nigeria, guilty.
Chris Christie mengatakan, kini lagi-lagi fakta demi fakta mengarahkan kita pada keputusan yang sama, baik di seluruh dunia dan di dalam negeri. Di Libya, di Nigeria, bersalah. Di Tiongkok dan Suriah, di Iran, Rusia, dan Kuba, serta di dalam negeri, menempatkan rahasia Amerika dalam resiko dengan menyimpannya sendiri dan berbohong untuk menutupinya. Para pembicara yang dijadwalkan berpidato hari Rabu termasuk beberapa saingan Trump pada pencalonan Partai Republik itu seperti Senator asal Florida, Marco Rubio, dan Senator asal Texas, Ted Cruz. Tapi pembicara utama adalah Gubernur Indiana Mike Pence yang hari Selasa secara resmi dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Trump.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang baru, Komisaris Jenderal Suhardi Alyus, memastikan akan memaksimalkan kerja BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi dan anti-radikalisasi. Selanjutnya, reporter VOA Andi Lala melaporkannya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alyus sebagai pengganti Tito Karnavian untuk menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Rabu di Istana Negara Jakarta. Usai pelantikan, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri ini menjelaskan adanya arahan khusus dari Presiden dalam penanganan teroris ke depannya kepada dirinya selaku Kepala BNPT yang baru.
Tadi dalam arahan Bapak Presiden juga bahwa terorisme adalah ancaman bukan nasional tapi sudah global. Artinya harus ada langkah-langkah yang sifatnya sistematis untuk membuat counter yang cukup buat kita. Ya, dalam bingkai, tentunya bingkai kemajemukan, kebangsaan. Membuat satu komunikasi yang baik sehingga betul-betul kita punya daya tahan terhadap pemikiran-pemikiran konsep radikal.
Presiden Lanjut Suhardi juga mengamanatkan untuk memaksimalkan kerja BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi dan anti-radikalisasi.
Sebagaimana juga disampaikan Bapak Kapolri, Pak Tito, bahwa ini adalah masalah ideologi. Jadi memang tidak gampang untuk merubahnya, tapi kita akan kedepankan konsep deradikalisasi juga anti-radikalisasi.
Deradikalisasi yang dimaksud menurut Soehardi adalah ditujukan untuk orang-orang yang sudah mempunyai pemahaman kuat untuk tidak menggunakan cara-cara radikal. Untuk yang anti-radikalisasi, ditujukan untuk orang-orang yang belum tersentuh atau masih mempunyai pemikiran radikal. Untuk menjalankan dua program itu, BNPT akan menjalin kerjasama dengan semua kelompok masyarakat, termasuk juga dengan keluarga mantan pelaku teroris.
Kita akan rangkul semua, termasuk LSM, Ormas, yang punya potensi, termasuk pemimpin komunitas lintas agama pun akan kita libatkan untuk itu. Sehingga betul-betul tanggung jawab nasional kita buatan.
Pendekatan khusus kepada para ulama, tambah Soehardi, juga akan ditingkatkan untuk melibatkan secara langsung dalam program deradikalisasi dan anti-radikalisasi.
Tidak mungkin namanya kita berbicara masalah agama, yang pantas untuk bicara masalah agama masih ulama atau contoh. Nah itu kita kedepankan. Nah tentunya yang berpengaruh di sana untuk mengajak kembali masyarakat kita supaya berpikiran yang jernih gitu. Konsep jihad yang baik, gimana yang sebenarnya dalam Islam. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan.
Nama Komjen Soehardi Alius dipilih Presiden Jokowi sebagai Kepala BNPT adalah atas rekomendasi langsung dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito menilai Soehardi memiliki kemampuan manajerial yang baik serta memiliki jaringan luas termasuk ke dalam ormas Islam.
Kelebihan pertama beliau adalah cerdas intelektual. Beliau juga memiliki kemampuan interpersonal skill yang sangat penting untuk seorang Kepala BNPT, yaitu mampu membangun hubungan. Beliau memiliki jaringan yang sangat bagus di ormas-ormas Islam, kemudian di kalangan aktivis, civil society.
Tito Karnavian juga memastikan Soehardi Alius juga memiliki kemampuan di bidang penanganan kejahatan teroris, khususnya saat Soehardi menjabat sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Kelaparan merupakan salah satu masalah yang banyak ditemukan di kawasan sub-Sahara Afrika, di mana menurut program pangan PBB, satu dari empat orang di sana kurang gizi. Tetapi limbah makanan atau makanan yang terbuang juga merupakan masalah lain. Banyak petani tidak memiliki cara untuk menyimpan dengan baik hasil panen mereka atau memasarkannya segera ke pasar. Berbagai tantangan ini dapat melemahkan upaya-upaya banyak negara Afrika untuk meningkatkan produksi pertanian. Wartawan VOA Lenny Rufaga melaporkan dari Makueni, Kenya, di mana para petani menjajaki cara-cara baru untuk mengawetkan hasil panen mereka. Utami Husin menyampaikannya dalam Info Science dan Kesehatan.
John Musomba bercocok tanam mangga selama satu dekade. 300 pohon mangganya kini menghasilkan hingga 10 ton buah setiap kali panen. Hasil yang luar biasa. Jika saja ia dapat menjual panenan itu pada waktu yang tepat. Kota Makueni terletak di kawasan setengah tandus. Panas terik menyebabkan buah dan sayur cepat busuk setelah dipetik. Tetapi Rockefeller Foundation yang berbasis di Amerika Serikat bermitra dengan para petani di sana membeli mesin pendingin bertenaga surya yang harganya $30,000. John Musomba mengatakan,
dengan teknologi ini, kini semua orang dari Nairobi, hampir di seluruh Kenya, tahu bahwa ada fasilitas pendingin di sini. Jika ia ke sini, ia tahu sedikit sekali waktu yang terbuang, karena sekarang telah ada ruang pendingin. Ia perlu 3.000 kilogram, dia bisa dapatkan itu.
Prakarsa itu disebut YieldWise dan juga mencakup latihan gratis mengenai pengawetan makanan. Sekarang ini Musomba dan sesama petani lainnya sedang mengikuti pelatihan untuk membuat manisan buah kering. Burton and Bamber, sebuah perusahaan pengolah hasil pertanian setempat, mengemas manisan mangga dan stroberi kering untuk dijual. Jonathan Bamber dari Burton and Bamber mengatakan,
yang ingin kami lakukan adalah benar-benar memberi dukungan dan membangun industri di Afrika Timur mengenai proses pengeringan. Dan menurut saya, banyak orang yang akan mendapat manfaatnya. Bukan hanya petani yang akan mendapat harga yang adil untuk produknya, Tetapi ini juga menciptakan lapangan kerja dan membuat posisi Afrika di peta sebagai pemasok internasional manisan buah-buahan kering berkualitas yang luar biasa dan dapat dipercaya.
Menurut program pangan PBB, hingga 30% hasil panen para petani di kawasan sub-Sahara Afrika terbuang percuma. Sidi Glenn dari Rockefeller Foundation mengemukakan,
untuk mengurangi limbah dan terbuangnya bahan makanan, kita memerlukan dua hal penting. Pertama, penyimpanan. Bagaimana kita menyimpan dengan tepat panen biji-bijian, tanaman palawija yang menjadi makanan pokok, serta buah dan sayuran yang dihasilkan. Kemudian, kita juga memerlukan teknologi pengolahan untuk mengubah produk tersebut yang semula mudah rusak menjadi sesuatu yang awet.
Melalui prakarsa ini, pelatihan semacam itu diharapkan dapat menjangkau hingga 5.000 petani di Kenya.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemerintah Bahrain dalam beberapa bulan terakhir telah melancarkan penumpasan atas para pembangkang, aktivis, wartawan, dan kelompok oposisi, khususnya anggota kelompok Syiah. Kata pemerintah, kecaman terhadap pemerintah hanya akan mendorong sektarianisme dan mengancam keamanan serta kesatuan nasional. Polisi telah menangkap kembali aktivis HAM dan pengecam kebijakan pemerintah Nabil Rajab atas tuduhan menyebarkan kabar bohong. Pemerintah juga telah mengeluarkan larangan bepergian bagi wartawan, aktivis masyarakat madani, dan aktivis yang akan menghadiri konferensi HAM bulan ini di Jenewa. Pemerintah juga mengumumkan pencabutan kewarganegaraan Sheikh Isa Kasim tanpa memberinya kesempatan untuk naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Pemerintah bulan lalu menangguhkan kegiatan kelompok oposisi utama Al-Wefaq dan membekukan semua dananya, serta bulan ini memerintahkan pembubaran kelompok itu atas tuduhan merongrong pemerintah, mendorong sektarianisme, dan punya hubungan dengan kegiatan teroris. Kata Menteri Luar Negeri John Kerry, pemerintah Amerika sangat prihatin atas keputusan pengadilan Bahrain untuk membubarkan kelompok Al-Wefaq dan menjual semua asetnya. Tindakan pemerintah menumpas gerakan oposisi damai hanya merusak keamanan dan kesatuan Bahrain dan akan berdampak pada stabilitas di kawasan, kata Kerry lagi. Kata Menlu Amerika itu, tindakan pemerintah Bahrain tidak konsisten dengan kepentingan Amerika dan membuat tegang hubungan kemitraan dengan Bahrain. Pemerintah Amerika, kata Menlu Kerry, telah menyuruhkan kepada Bahrain supaya mencabut semua keputusan terdahulu dan kembali ke cara-cara rekonsiliasi serta berusaha memenuhi kehendak dan aspirasi semua warga Bahrain. Hanya cara inilah yang bisa meminggirkan para pendukung kekerasan dan menciptakan keamanan serta stabilitas di kawasan. Kata Menlu John Kerry, pemerintah Amerika akan terus mendukung langkah-langkah semua pihak untuk mendorong adanya dialog politik.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Halo pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington yang disiarkan secara langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi Anda akan masih terus dapat mengikuti siaran kami, baik yang siaran langsung maupun yang dapat Anda temui melalui website kami atau situs kami di www.voaindonesia.com. Jadi masih banyak acara yang dapat Anda ikuti, baik itu berita maupun acara pengembangan diri dan juga acara musik yang kami siarkan tiap akhir pekan. Jadi Anda terus simak siaran kami di www.voaindonesia.com maupun melalui ratusan radio afiliasi kami di kota Anda.
Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dulu dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Made Yoni.
Amerika sedang berupaya untuk menyita lebih dari 1 miliar dolar real estate mewah, karya-karya seni dan perhiasan yang diduga pihak berwenang dibeli dengan aset-aset yang dicuri dari dana negara Malaysia. Departemen Kehakiman Amerika mengajukan gugatan di Los Angeles yang mengklaim para pejabat yang dekat dengan Perdana Menteri Najib Razak yang terpojok mengalihkan lebih dari 3,5 miliar dolar dana itu dari tahun 2009 sampai 2013. Para menteri pertahanan dari 30 lebih negara telah mengkaji dan menyetujui langkah-langkah berikutnya untuk menyerang kubu pertahanan terakhir kelompok teror ISIS. Setelah pertemuan kontra ISIS di pangkalan udara Andrews di luar kota Washington, Menteri Pertahanan Amerika S. Carter mengatakan tindakan koalisi itu berikutnya akan dipusatkan untuk merebut kekuasaan atas Mosul, markas penting ISIS di Irak dan Raqqa yang dikatakan kelompok itu sebagai ibu kotanya di Suriah. Para pejabat mengatakan Carter menggunakan pertemuan hari Rabu untuk menetapkan strategi untuk meningkatkan serangan itu di Irak dan Suriah, khususnya sekarang di mana Irak berencana untuk merebut Mosul, kota terbesar di Irak yang dikuasai kelompok teror itu. Gubernur Indiana Mike Pence, seorang pendukung konservatif pilihan calon presiden Partai Republik Donald Trump, sebagai wakilnya, dijadwalkan berpidato hari Rabu mengenai mengapa mereka harus dipilih sebagai pemimpin Amerika berikutnya. Pence, anggota Kongres yang lama menjabat dari negara bagian Barat Tengah Amerika dan pimpinan eksekutifnya minggu ini mengaitkan Trump di konvensi Partai Republik di Cleveland, Ohio, dengan ikon Partai Republik yang disukai, Ronald Reagan, yang menjabat dua periode sebagai Presiden Amerika pada tahun 1980-an. Pihak berwenang Amerika menuduh dua eksekutif HSBC terkait skema penipuan terhadap para klien dalam transaksi mata uang dolar. Menurut pernyataan Departemen Kehakiman Mark Johnson, pimpinan perdagangan tunai valuta asing Global Bank HSBC dan Stuart Scott, mantan pimpinan perdagangan tunai bank itu di Eropa, dituduh berkonspirasi melakukan penipuan transfer. Johnson, warga Inggris dan penduduk Amerika, ditangkap di Bandara Internasional John F. Kennedy Selasa malam dan dihadapkan ke pengadilan untuk mendengar pembacaan tuduhan terhadapnya hari Rabu. Scott, yang juga warga Inggris, belum ditangkap. Bakal calon presiden Partai Demokrat Hillary Clinton diperkirakan akan mengumumkan calon wakil presiden pendampingnya tidak lama setelah Konvensi Nasional Partai Republik berakhir akhir minggu ini. Orang-orang yang mengetahui situasi itu mengatakan Clinton memiliki daftar singkat 9 orang yang sedang dipertimbangkannya. Ini bukan daftar sebenarnya, kata Larry Sabato, Direktur Virginia Center for Politics, kepada VOA. Ia mengatakan alasan dikeluarkannya daftar itu adalah untuk menyenangkan berbagai konstituen partai dan bahkan orang-orang yang berpengaruh.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati akan menemani Anda pada siaran VOA Kamis pagi 20 Juli 2016. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami mengantarkan siaran ini bersama produser Erna Wiase dan operator Daryl Smith. Setelah Warta Berita Dunia, kami sampaikan laporan internasional, pemerkosaan terhadap perempuan yang sama dan pemerkosa yang sama kembali terjadi di India. Laporan lain, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dari lebih 30 negara hari Rabu berkumpul untuk merencanakan langkah lanjut perang melawan ISIS.
Kerry menjadi tuan rumah pertemuan gabungan menteri-menteri pertahanan dan luar negeri koalisi anti-ISIS.
Dari dalam negeri, kami akan menyajikan liputan mengenai Balai POM Surabaya dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berupaya mencegah peredaran vaksin palsu di provinsi itu.
Namun sejauh ini memang belum ditemukan bahwa ada indikasi vaksin palsu yang ditemukan di Jawa Timur.
Laporan ekonomi dan bisnis serta rubrik Bincang-Bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Pendengar, bagi Anda penggemar pizza dan mempunyai saham Papa John Pizza, Anda akan beruntung. Simaklah laporan ekonomi ini bersama Carlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Papa John International Incorporation siap melayani sebaik mungkin di saat Amerika menghadapi kemungkinan gangguan sipil dan politik menjelang pemilu yang menyebabkan orang lebih senang diam di rumah daripada makan di luar. Demikian dikatakan analis KeyBank, Chris O'Call. Analis itu menaikkan saham Papa John's menjadi overweight dari sector weight dan menaikkan target harganya menjadi $80, tertinggi di antara analis yang disurvei kantor berita Bloomberg. Begitu dinaikkan, harga saham Papa John naik lebih dari 3% dalam perdagangan saham Rabu pagi di New York. Sementara orang Amerika mungkin terpecah secara politik, O'Call berpendapat makanan murah Italia, pizza, adalah sesuatu yang menyatukan berbagai afiliasi politik. Tren sementara, diam dan makan di rumah akan mendorong gelombang revisi kenaikan laba per saham di kalangan komunitas analis, sehingga melambungkan harga saham. Perusahaan itu dijadwalkan melaporkan laba setelah pasar tutup pada 2 Agustus mendatang. Produsen mainan Mattel mengumumkan hasil perolehan dalam triwulan kedua Rabu sore setelah penutupan pasar. Analis memperkirakan produsen mainan itu kembali akan melaporkan kerugian yang kedua berturut-turut. Investor hendak mendapat keyakinan berdasar kinerja merek terkenal perusahaan itu, Barbie, dan komentar dari manajemen bahwa situasi akan membaik untuk paruh kedua tahun ini. Pada triwulan pertama, penjualan Barbie turun 3% dari tahun ke tahun, tetapi itu perbaikan besar dari penurunan 14% yang diderita merek tersebut dalam triwulan yang sama tahun lalu. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Carlina Amkas.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi di India Utara mengatakan hari Rabu, mereka telah menangkap 2 laki-laki karena memperkosa perempuan yang sama untuk kedua kalinya dalam 3 tahun setelah perempuan itu menolak untuk membatalkan tuntutan hukum terhadap kedua pemerkosanya itu.
Perempuan itu seorang mahasiswi berusia awal 20-an, saat ini berada dalam kondisi stabil di sebuah rumah sakit di negara bagian Haryana akibat perkosaan pekan lalu tersebut, kata pejabat polisi Sanjay Kumar Singh. Polisi menangkap tersangka ketiga pekan ini dan masih mencari 2 lainnya. Perkosaan itu mempertegas fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan di India masih tetap ada, meskipun ada kemarahan publik menyusul tewasnya seorang perempuan akibat diperkosa beramai-ramai bulan Desember 2012 dalam sebuah bis di New Delhi yang akhirnya memicu keluarnya undang-undang yang keras terhadap pelaku kekerasan seksual. Seorang pejabat tinggi UNICEF mengatakan pemerkosaan berkelompok terhadap seorang wanita Dalit muda di India oleh orang-orang yang sama yang telah memperkosanya 3 tahun lalu menggarisbawahi budaya keji, kekebalan hukum yang menyelubungi kekerasan terhadap gadis dan perempuan. Sekitar 120 juta anak perempuan di seluruh dunia, seorang dari 10 akan mengalami kekerasan seksual. Sebagian besar mereka itu mengalami kekerasan seksual untuk pertama kalinya antara usia 15 dan 19 tahun. Tapi kemarahan saja tidak cukup. Kita perlu bertindak sekarang untuk mengakhiri kebrutalan itu yang telah menjadi rutin dan memberi korban kekerasan itu keadilan dan perlindungan. Perlindungan yang layak, kata Anju Malhotra kepada penasihat gender UNICEF dalam sebuah pernyataannya. Ketika perempuan tadi diperkosa pada tahun 2013, 3 orang ditangkap. 2 dari mereka dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu hasil sidang yang sedang berlangsung. K.P. Singh dan seorang petugas polisi lainnya mengatakan kedua laki-laki itu di antara 5 orang yang beramai-ramai memperkosa perempuan tersebut pekan lalu. Perempuan itu menjelaskan kepada polisi, ia kembali diperkosa beramai-ramai pada 13 Juli ketika ia tidak bersedia untuk menarik kasus pemerkosaan sebelumnya. Menurut Singh, petugas polisi negara bagian, perempuan itu diculik dari luar kampusnya di kota Rohtak dan diperkosa, kemudian dibuang di sebuah tempat terpencil di kota itu. Polisi menemukan dia berbaring tak sadarkan diri dan membawanya ke rumah sakit.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dari lebih 30 negara hari Rabu berkumpul untuk merencanakan langkah lanjut perang melawan ISIS. Laporannya disampaikan Karlina Amkas.
Menteri Pertahanan Amerika, Ash Carter, bertemu rekan-rekannya hari Rabu untuk membahas cara mempercepat dan membangun momentum, khususnya di Irak. Pertemuan terjadi sementara pasukan keamanan Irak, dibantu pasukan koalisi, bersiap mengepung dan berusaha merebut kembali Mosul, kota utama di Irak Utara. Ini keempat kali Carter mengadakan pertemuan menteri-menteri pertahanan dalam koalisi anti-ISIS di Joint Base Andrews di luar Washington, D.C. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menjadi tuan rumah konferensi terpisah di Departemen Luar Negeri hari Rabu untuk mencoba menggalang setidaknya 2 miliar dolar dari negara-negara donor guna membantu Irak sementara negara itu merebut kembali wilayah dari kelompok ISIS. Upaya Irak ini sungguh layak mendapat komitmen yang kuat dan murah hati dari semua orang, ujar Kerry. Uang yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan bagi pengungsi, membersihkan ranjau, membantu masyarakat yang baru-baru ini dibebaskan, dan pengungsi yang pulang. PBB memperkirakan 10 juta warga Irak membutuhkan bantuan dan jumlah itu mungkin akan melebihi 13 juta akhir tahun ini. Hari Kamis, Kerry menjadi tuan rumah pertemuan gabungan menteri-menteri pertahanan dan luar negeri koalisi anti-ISIS. Mereka akan membahas koordinasi upaya politik dan militer, termasuk pembiayaan kontra teroris, penghentian aliran pejuang asing, dan pengamanan kota-kota yang sudah dibebaskan dari tangan ISIS. Pertemuan itu dilakukan pasca KTT NATO di Warsawa, Polandia awal bulan ini, di mana sekutu sepakat meningkatkan dukungan bagi misi anti-ISIS. Aliansi juga akan memulai penerbangan pesawat pengintai AWACS musim gugur nanti dan akan mendirikan pusat intelijen di Tunisia, negara tempat ISIS paling banyak melakukan perekrutan. Amerika mengumumkan akan mengirim 560 tentara tambahan ke Irak untuk mengubah pangkalan udara yang baru direbut kembali menjadi markas pertempuran yang sudah lama ditunggu guna merebut kembali Mosul dari militan ISIS. Kelompok ekstremis itu merebut Mosul pada musim panas 2014. Itu adalah kota terbesar kedua di Irak dan sejak direbut, ISIS menjadikan kota itu sebagai markas besarnya. The Voice of America, VOA.
Dr. Clarence Hemingway pada tanggal 21 Juli 1899 meniup trompet di serambi rumahnya di Oak Park, Illinois, menandai kelahiran putranya, Ernest Hemingway. Sebelum menjadi novelis ternama Amerika, Ernest Hemingway bekerja sebagai reporter di Kansas City Star. Setelah itu, ia menjadi sukarelawan dalam Perang Dunia Pertama. Semasa perang ketika dalam perawatan di rumah sakit Milan, ia jatuh cinta dengan juru rawatnya. Pengalaman hidupnya di rumah sakit di Italia itu menjadi dasar penulisan novelnya, A Farewell to Arms, tahun 1929. 3 tahun sebelumnya, Hemingway telah menerbitkan novel pertamanya berjudul The Sun Also Rises. Setelah perang selesai, Hemingway kembali ke Eropa, bekerja sebagai koresponden Toronto Star di Paris. Pada tahun 1954, ia memperoleh penghargaan Pulitzer bidang kesusastraan untuk buku cerita fiksinya The Old Man and the Sea yang ditulis setahun sebelumnya. Ernest Hemingway yang menderita kegelisahan dan depresi kemudian mengakhiri hidupnya sendiri pada tahun 1961 dalam usia 61 tahun.
VOA.
Pendengar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Surabaya dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan sejumlah langkah untuk mencegah peredaran vaksin palsu di Jawa Timur, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan pada seluruh sarana pelayanan kesehatan di Jawa Timur. Petrus Rizky melaporkannya dari Surabaya.
Halo Lian, apa kabar?
Kabar baik, Mbak Diana.
Bagaimana sekarang kegiatan di Poso?
Sekarang di Poso sedang ada banyak kegiatan terkait dengan isu perempuan dan juga pembangunan perdamaian, khususnya melalui pembangunan di desa. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, selain isu perempuan juga kita mengerjakan, bekerja bersama-sama untuk isu anak.
Saya dengar kemarin ada program yang cukup menarik di Poso, di mana ibu-ibu diajak menulis. Bagaimana dengan program ini?
Kami punya salah satu program yaitu Perempuan Menulis. Ini sebenarnya program yang sudah lama kami rancang bersama-sama dengan ibu-ibu sekolah perempuan. Jadi sebelumnya kami di Institut Posintu kan punya program sekolah perempuan. Sekolah perempuan ini adalah sekolah alternatif buat ibu-ibu dari petani, nelayan, buruh, ibu-ibu rumah tangga untuk belajar selama satu tahun tentang isu-isu perdamaian dan keadilan, termasuk juga hak-hak layanan masyarakat dan banyak isu lainnya.
Oh, jadi ide ini sudah lama terpikirkan ya?
Jadi kan kita kan membagi kelompok ya, ada 50 ibu-ibu yang terlibat dalam program Perempuan Mulus ini, yang nanti rencananya akan menjadi sebuah buku yang ditulis, buku tentang Poso yang ditulis sendiri oleh perempuan.
Sejauh ini apa saja hal-hal yang menarik dari tulisan para ibu itu?
Banyak sekali yang menarik yang kemudian saya temukan ketika workshop dan juga training menulis ini. Kami justru, saya sendiri sebenarnya yang memfasilitasi justru mendapatkan bahwa ibu-ibu sangat mahir kemudian menggali peristiwa-peristiwa yang selama ini tidak pernah dibicarakan.
Apa saja yang digali ibu-ibu ini?
Misalnya ketika kami berbicara tentang struktur tulisan, tiba-tiba kemudian banyak ibu-ibu yang bicara tentang bagaimana dengan memasukkan sejarah perempuan di dalam desa. Nah, biasanya kalau bicara tentang sejarah desa, itu kan biasanya sejarah yang dibicarakan kan sejarah pemerintahan desa, kemudian sejarah perpindahan desa atau masuknya desa, dan perkembangan desa, dan sebagainya. Tapi kemudian ibu-ibu menemukan, oh, malah kita tidak membicarakan sejarah perempuan di dalam desa. Nah, ternyata ketika bicara soal sejarah perempuan dalam desa, di situ tuh berkaitan semua hal-hal terkait dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, termasuk dinamika politik di dalam desa itu justru bisa kemudian ditangkap atau dibaca justru dari sejarah bagaimana perempuan di dalam desa, seperti itu.
Apalagi yang menarik?
Ibu-ibu ini kan sudah punya kemampuan dalam tutur ya, menarik menurut saya bagaimana mereka menggunakan bahasa daerah untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dalam tulisan.
Apakah proyek ini bagian dari penghargaan Coexist Prize dari New York yang Anda peroleh beberapa waktu lalu?
Sebenarnya ini bagian dari kelanjutan kami mewujudkan cita-cita supaya suara perempuan di Poso dalam membangun perdamaian dan keadilan itu tetap didengarkan. Jadi ya betul, jadi Coexist Prize itu kan langkah awal kami ya untuk meneruskan apa yang selama ini sudah kami kerjakan.
Bagaimana penerapan program ini di tempat lain di Indonesia menurut Anda?
Kalau saya berpandangan atau mungkin terus sendiri berpandangan bahwa kami yakin bahwa daerah bisa melihat metode kami sebagai sebuah tempat belajar, tapi konteksnya harus disesuaikan dengan konteks di tempat yang lain. Kalau sejauh ini kan ada banyak sekali daerah-daerah, misalnya Papua, kemudian Ambon, dan beberapa daerah lain di Jawa yang kemudian sudah belajar dari proses-proses yang sudah dikembangkan oleh Musintu. Tetapi bagaimana mereka menerapkannya itu tentu saja sesuai dengan konteks mereka.
Terima kasih Lian atas waktunya. Semoga upaya Anda untuk memajukan perempuan daerah terus berjaya.
Terima kasih banyak.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
pendengar, tadi adalah bincang-bincang rekan Adriana Sembiring dengan Lian Gogali yang telah mendapat penghargaan internasional atas upayanya memberdayakan perempuan Poso. Kini kami sampaikan liputan Indonesia mengenai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Surabaya dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang melakukan sejumlah upaya untuk mencegah peredaran vaksin palsu di Jawa Timur. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan pada seluruh sarana pelayanan kesehatan di Jawa Timur. Petrus Rizky lebih lanjut melaporkannya.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada fasilitas sarana pelayanan kesehatan untuk memastikan tidak ada vaksin palsu yang beredar di Jawa Timur. Menurut Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ansarul Faruda, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hanya vaksin legal yang beredar di Jawa Timur.
Di program imunisasi yang ada di posyandu, puskesmas, rumah sakit pemerintah, atau rumah sakit swasta yang kerjasama dengan pemerintah dalam pendistribusian KFI, itu semua vaksin dari program nasional itu asli.
Keberadaan vaksin palsu yang sempat dikabarkan beredar termasuk di wilayah Jawa Timur sejauh ini tidak ditemukan setelah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel di sejumlah fasilitas kesehatan yang diperiksa. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusumadewa mengatakan pihaknya bersama Dinas Kesehatan telah melakukan pemeriksaan di 27 sarana pelayanan kesehatan sejak merebaknya pemberitaan mengenai vaksin palsu. Bagus Kusumadewa memastikan tidak menemukan vaksin palsu dari hasil uji yang telah dilakukan.
Begitu kasus ini mencuat ya, kita kan langsung turun ke lapangan, kita lakukan sampling terhadap produk dan sampelnya itu kita kirim ke pusat pengujian obat dan makanan di Badan POM Pusat. Dan hasil ujinya pun sudah dilaporkan ke Satgas. Namun sejauh ini memang belum ditemukan bahwa ada indikasi vaksin palsu yang ditemukan di Jawa Timur.
BPOM Surabaya memastikan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran vaksin di Jawa Timur sudah sangat ketat, termasuk pengawasan pada distributor resmi dan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan vaksin. Pengendalian dan pengawasan vaksin ini diperlukan karena vaksin memerlukan perlakuan khusus.
Sesuai dengan tugas pokok fungsi kami kan mengawasi peredaran itu. Kita mencegah ya, mudah-mudahan tidak terjadi kebocoran dari sarana ilegal tadi, yang tentunya tidak berizin, bukan distributor resmi kan seperti itu, masuk ke peredaran yang resmi. Itulah yang kita telusuri berdasarkan tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri oleh Badan POM ya, tapi bekerja sama terus dengan Dinas Kesehatan.
Ansarul Faruda menambahkan, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan masuknya vaksin palsu ke wilayah Jawa Timur melalui jalur ilegal, sehingga semua pihak diminta mewaspadai keberadaan vaksin dari sumber yang tidak jelas atau tidak resmi. Ansarul menegaskan akan menindaklanjuti semua laporan dan melakukan pemeriksaan terkait keberadaan vaksin yang diduga palsu. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta rumah sakit serta pihak terkait untuk memastikan tidak ada vaksin palsu yang diberikan kepada masyarakat karena hal ini terkait dengan nyawa manusia. Sanksi tegas akan diberikan bila didapati ada yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu di Jawa Timur.
Proses pembelian obat-obatan itu melalui prosedur yang benar. Ini menyangkut nyawa orang, ini menyangkut sesuatu yang masuk kepada tubuh pasien. Jadi harus dipastikan betul obat ini benar, obat ini memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
VOA.
Pendengar, konvensi Partai Republik yang telah menominasikan calon presidennya Donald Trump masih berlangsung di Cleveland, Ohio. Rekan kami Eva Masrieva sedang meliput di sana pada hari ketiga ini. Mari kita temui dia. Eva, seperti yang telah diduga ya, sejak semula konvensi Partai Republik dengan Donald Trump sebagai calon presidennya akan mengundang banyak protes. Seberapa besar protes itu, Eva? Dan apa ya saja yang mereka tuntut?
Ya, terima kasih, Puspita. Ya, memang banyak sekali pro dan kontra terhadap kemenangan Donald Trump meraih nominasi calon presiden Partai Republik Tetapi tentunya di dalam arena semua hal itu sudah tidak bisa terbendung lagi. Memang Donald Trump sudah mulus lah ya untuk menjadi calon presiden Partai Republik.
Yeah.
Hanya di luar arena masih terus terjadi demonstrasi, ada yang menolak dan tidak. Tapi demonstrasi yang ada baik di Public Square maupun di Euclid Street yang menjadi tempat favorit demonstran untuk menyampaikan suaranya, Puspita, itu mereka tidak hanya soal pemilu loh, tetapi juga ada yang lebih ke soal kesempatan untuk bisa sekolah secara gratis misalnya, atau persamaan hak untuk
kaum perempuan. Jadi bidang pendidikan juga ya.
Betul. Jadi tampaknya memang semua orang lagi seperti ingin bersuara, dan kebetulan ada panggung yang tepat di dekat konvensi Nasional Partai Republik ini, jadi orang bisa datang ke situ. Cuman yang kita dijaga saja oleh aparat keamanan itu adalah jangan sampai terjadi bentrokan, karena kalau misalnya ada yang pro Nazi misalnya, sementara ada juga yang imigran, nanti takutnya mereka
bagaimana itu sama lain. Ya, apakah ada topik-topik lain seperti imigran atau tentang Muslim?
Ya, betul. Jadi masih ada yang ada misalnya dari Bayan USA, itu adalah kelompok imigran Filipina yang ada di Amerika. Mereka banyak menyuarakan tentunya tantangan terhadap terpilihnya Donald Trump. Tapi di sisi lain mereka juga menuntut supaya dibuka pintu untuk bisa dapat beasiswa, scholarship bagi semua orang, terutama kelompok imigran. Nah, saya bisa singgung juga di dalam arenanya sendiri, Puspita. Malam ini, malam ketiga, salah satu anak Donald Trump juga akan kembali bicara.
Siapa saja itulah yang akan tampil menjadi pembicara?
Betul. Jadi kalau tadi malam itu ada Donald Trump Jr. dan Tiffany, salah seorang putrinya. Maka malam ini yang akan bicara adalah Eric Trump ya.
Eric Trump.
Belum ada bocoran nih apa yang akan dia sampaikan. Tapi karena tema malam ini adalah Make America
First Again.
Jadi jadikan Amerika utama kembali begitu. Jadi tiap hari kan memang beda-beda ya. Pertama Make America Safe Again, jadikan Amerika aman. Yang
work
kemarin
again.
Make America Work Again, betul. Amerika bisa kerja lagi, bisa punya lapangan kerja. Yang hari ini First Again.
Iya, kabarnya Ted Cruz juga akan menyampaikan pidatonya ya.
Ya.
Padahal saingan beratnya dulu.
Iya.
Kemudian warga Amerika keturunan Asia misalnya, apa ada juga yang akan menyampaikan pidatonya malam ini?
Malam ini mereka tidak ada yang, jadi yang bicara malam ini adalah udah yang tokoh-tokoh utama. Jadi ya seperti yang Anda bilang tadi, ada Ted Cruz, ada Senator Marco Rubio, nanti ada juga Eric Trump dan Newt Gingrich serta istrinya. Dan juga jangan dilupakan wakil presiden yang dipilih oleh Donald Trump sendiri, Puspita, ada Mike Pence, dulunya gubernur Indiana ya, sekarang sudah menjadi calon wakil presiden Donald Trump. Sementara yang delegasi, maksudnya yang Puspita bilang warga Amerika keturunan Asia yang ada di sini, mereka banyak duduk sebagai delegasi. Ada beberapa yang saya temui, ada yang berasal dari warga Asia keturunan Mandarin, keturunan Cina ya, Tiongkok. Ada juga yang keturunan Vietnam, tapi saya belum ketemu yang keturunan dari Indonesia nih. Saya coba cari-cari, belum dapat juga. Pengennya sih dapat yang dari Indonesia pun kita.
Iya. Dan bagaimana dengan negara Asia lain, misalnya dari India atau mana?
Belum kelihatan, belum banyak yang datang. Tapi ini menarik nih kalau andaikan juga Puspita dan teman-teman yang menyimak di radio bisa datang ya. Semakin mendekati malam puncak ini yang datang mulai bervariasi nih. Jadi kalau datang tuh udah pakai topi koboi gitu Mbak Pus. Atau yang perempuan wanita tuh mereka pakai bendera Amerika yang dibikin di bajunya atau dibikin di topi.
Iya.
Atau ada yang macam-macam deh. Meriah sekali karena setiap kali seorang pembicara bicara maka masing-masing pendukungnya kayaknya tuh akan bersorak-sorai lah, kayak misalnya kayak Mbak Pus ada di panggung, terus saya akan jerit-jerit juga wow gitu, meriah sekali Pus gitu.
Seru juga ya. Terima kasih Eva atas laporannya dan selamat bertugas ya. Kita jumpa lagi di VOA Washington DC.
Ya, terima kasih Puspita.